Āfrikas cūku mēra izplatības dēļ pērn vairāk nekā 40 Latvijas administratīvais teritorijas lielākoties Latgalē un Vidzemē tika izsludināta ārkārtas situācija. Cūku turētājiem nācās izlemt, ievērot biodrošības noteikumus un būt pakļautiem kontrolēm vai cūkus likvidēt, saņemot par to kompensāciju. Zoja ar vīru dzīvot Baltkrievijas pierobežā, tāpat kā kaimiņu blakus mājā, savas pāris cūkas likvidējuši.
Esam likvidējuši cūku kūtī vairs nav. Apkārtnē ar vairs neviens tās netur.
Nokāvām savas cūkas priekš sevis, priekš gaļas, jo runāja jau, ka atbrauks inspektori un visas cūkas iznīcinās. Mūsu cūkas bija veselas, tāpēc nolēmām labāk tās apēst.
Ne Zoja ar vīru, ne kaimiņi savas cūkas nebija reģistrējuši. Attiecīgi uz kompensācijām pretendēt nevarēja, taču arī turēt cūkas baidījās, jo nebija pārliecināti par iespējām ievērot visas biodrošības noteikumus. Taču stāsta, ka piemēram radi, kuri turējuši 12 reģistrētas cūkas, gan tās nokaujot ieguvuši gaļu, gan arī saņēmuši kompensāciju.
Lai ievērot to biodrošību, vajag daudz naudas, tāpēc labāk bija nokaut. Vīra māsa nesūdzis. Nezinu, kā par mazajām cūkām, bet par lielajām labu naudu saņēma un vēl gaļu ēd. Mēs viņiem leduskapi ar lielo saldētavu iedevām gaļa saglabāta.
Pērn pirms Āfrikas cūku mēra slimības skartē reģionā bija pāri par 90 tūkstošiem cūku. Šobrīd liela daļa jau ir likvidēta, apliecina pārtikas veterinārā dienesta Dienvidlatgales pārvaldes vadītāja vietnieks Dzintars Joškus.
Nu, ir samazinājies cūku daudzums, ņemot vērā to, ka ļoti daudz saimniecību aizgāja rudenī uz cūku izkaušanu, saņēma kompensācijas un parakstīja vienošanos par to, ka viņi vienu gadu cūkus neturēs. Augusti, septembra mēnesī, kad tas skaitlis novietnēs bija vislielākais, tiem datiem, kas tagad, es pieņemu, ka ir uz procentiem 30-40 cūku skaits ir samazinājis.
Lielākoties tas ir neliels piemērs uz zemnieku saimniecības, kas izšķīrās par cūku likvidāciju. Pārējās tiek kontrolētas, jo biodrošība jāievēro. Nevienmēr viss ir gludi, tomēr līdz šim pērtikas veterinārais dienas jau kādas sankcijas soda veidā pret zemniekiem nav piemērojis, apliecina Dzintars Joškus.
Lielākie trūkumi ir tie, ka netiek izmantot dezinfekcijas paklāji. Cilvēks zina, ka viņš ir jāizmanto, cilvēks ir nopircis par dezinfekcijas līdzekļus, bet viņam smuki stāv plauktā. Otra tāda neatbilstība neizmanto darba drēbes, kas ir tikai nepieciešams darbam mājasaimniecībā. Viņš ar šiem pašiem zābakiem iespējams, ka dodās uz mežu malku griezt un pieņem arī, ka mednieku ģimenēs ar tiem pašiem zābakiem viņš arī iet cūkus barot. Cīņa ar grauzējiem, visi saka, ka viņiem mājās ir kaķi. Tas arī ir variants, protams, diskutējams. Sodīta nav neviena saimniecība. Pārsvarā tiek cilvēkiem izskaidrots, stāstīts, dodas kaut kāds termiņš neatbilstību novēršanai. Pagaidām sodīts neviens netiek, un tās prasības, kas ir rakstītas ministra kabineta noteikumos par cūku nogalināšanu, ja neatbilst saimniecība biodrošības prasībām, tas pagaidām dzīvē netiek realizēts.
Lākos dzīvojušie padzirdējuši, ka ārkārtas situācija Āfrikas cūku mēra izplatības dēļ reģiona ir atcelta, jau domā par jaunu sivēnu iegādi. Arī Zoja ar vīru Pāvelu. Tā ir tendence, kas laukos jaušama un kas atkārtot var novest pie jauniem saslimšanas gadījumiem, sacina PVD Dienvidlatgales pārvaldes vadītāja vietnieks Dzintars Joškus.
Braukājot pa novietnēm, cilvēku nostāja jau ir drusciņ mainījusies. Visi ir pārliecināti, ka Āfrikas cūku mēra vairs mums nav. Pienāks pavasars. Atkal viss pirks sivēns, atkal turēs savam pašpatēriņam, biodrošības nosacījums neievēros, nav izslēgts, ka mēs iekāpsim tajā pašā upē otro reizi.
Līdz šim Āfrikas cūku mēris konstatēt 72 mājas cūkām un pāri par 200 meža cūkām. Silvijas Magra, Latvijas Rādio Latgalē.